Gaur Bakion txakolingunean eta Bizkaiko txakolina jatorrizko deiturak antolatuta Forum Laboral Kutxaren 9. edizioa ospatzen dabilz. Mildiu madarikatua bi, etzaia ezagutuz izenburupean, mastizain, upategi, teknikari eta sektoreko eragileak batu dira gaurko jardunaldi tekniko honetan besteak beste mildiuaren arazoa sakon aztertzeko. Goizeko 9 emondeutze hasierea jardunaldiari eta programazioaren arabera orain atzeden aldia daukie, eta hori aprobetxatuz Bakioko txakolingunera urreratuko gara, telefonoz badabe, eta Andoni Aretxabaleta agurtuko dugu. Bera Lezamako Magalarte upategikoa da, eta baita Bizkaiko txakolina jatorrizko deituraren kontseilu erregulatzaileko eta mai teknikoko kidea be. Andoni, egunon.
Egunon guztioi.
Zelandoa jardunaldia?
Oso ondo, baikasten, hemen urtero mundu honetan zeuzer ikasten da, eta gaur asko ikasten denen egun horretariko bat da.
Gaurko forumean dinogunez parte hartzen zabilz, aurtengoa 9. edizioa da. Zergaitik da hain garrantzitsua sektorearen zat, holango jardunaldi tekniko bat egitea, Andoni?
Bueno, balde batetik sektorea batxeko eta mastigilen arteko esperientzia eta ikuspuntu desberdinak guztion artean konpartitzeko, eta bueno, beste alde batetik munduko lurralde batxetoko jentea ikerkuntzara dedikatzen den eta dozentziara dedikatzen den jentearen esperientzia eta jakintasuna gure ganatzeko aukera polita da gaurkoa, ez da.
Mildiu madarikatua etzaia ezagutuz deitzen da gaurko jardunaldia, igazle gai bardinaren inguruan hausnartu zen duen, zerke eraginda agertzen da onjoa umaztietan, Andoni?
Bueno, onjoa ja endemikoa da, ezta, bertokoa, gure lurrean duela urte askotatik dago, gaixotasun bat gure lurretan dagoena, eta bueno, udaberrian agertzen da, eta batez ere humedadea eta temperaturak eragiten dugu kaltea, horregaitik gure lurrean Bizkaian mina edo kaltea oso handia da, baina ikusi dugu aurten ere udaberri oso uritsua izan da Espainiako lurralde askotan, eta Herriosan edo baita Lentzian eta beste inguru batzuetan milioke egindako kaltea oso handia izan da.
Eta zelan eragiten deutze gaixotasun honek mastiei?
Bueno, azkenean mildua fase askotan sartu daiteke landarean, ezta? Etapa desberdinetan. Gogorrena agian udaberri izan daiteke, ezta? Hor loretan azten dire arazoak eta horra zede egon behar gara, lan asko eginez. Batez ere vegetazioa kontrolatuz eta bueno, gudakagun gure mastik daukaten indar guri kontrolatzen. Eta zertan transformatzen da gaizotasun hau, azkenean kantitatea sakositzaren gutxitzearekin. Eta hori da kalterik handiena, udaberrian sartzen bada, seguro nik iraian ez dago ja ustarik, eta gure lana da alik eta beranduen sartzea eta alik eta kontrolatuen eukitea. Aurten adibidez, gehiena ustaian abuztuan agertu da, eta nahiko kontrolatuta aukidugu, esperientzia handia dago Bizkaian, baina landa guztiz ere kalte oso handiak eragiten ditu.
Kezka handia dago sektorean?
Bai, oso handia, batez ere, gaixotasun guztiek bezala, eta milioak ere mutatu egiten du, resistentziak hartzen ditu, eta bueno, zentzu horretan, erabakak hartu behar dira, ikerketa funtsezkoa da, jakiteko nola evoluzetzen dugu produktu honek, edo kalte honek, eta bueno, horretan gagoz, ezta, gagoz hainbat proiektutan diputazioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin ba arazo hau ezagutzeko eta zelan beran kontragin dezakegun ba jakiteko.
Eta zelan egiten dautzazue une honetan aurre onjo ni zelango tratamenduak edo darabilzuez?
Ba, garrantzitsuenak beti esaten duguna, egiten duguten tratamentuak mekanikoak dira, edo eskuzkoak. Hori da garrantzitsuena. Milioaren aurkako hori lana, hasten da masti bat landatzen den egunetik. Mastiaren orientazioa, lurralde aize gehien dutenak, humedade hori ez gelditzeko, beti ere partxelak inklinazio apur batekin, lurra sikatzeko eta ura ez geratzeko bertan, gero bedarra ere asko bai behar da, humedadea ez akumulatzeko, ostoak eta ostoak agertzen direnean parte bat kendu egin behar da, hori aize guztie landarearen inguruan mugitzeko eta humedade hori ekiditzeko, humedadea eta temperatura badekogu milio agertuko da, orduan gure funtsezko lana da humedade hori kentzea partxelatik, ezta? Eta urtea oso gogorra bada eta humedade hori eskuz kendu ezin badugu, gurekin daukagu fitosanterio horrek, bai da egia urtero Europatik gero eta produktu gutxiago eta herramienta gutxiago ditugula eta gure aldetik bere ez da gure helburua produktu hauek erabiltzea eta horrek dire gure herramientak hauek ibirko eta gero beste aukera bat aukera asko agertuko dira eta lanen gabiz, baina beste aukera bat da landareak aukeratzea eta landarea bera beti eginan bezala selekzio bat egitea alik eta resistentea izateko ez dut esan honen kontra.
Esango zeunke mahasti zainek daukazuen buruazte nagusia gaur egun hauxe dela milioa?
Ez nintzateke atrebituko. Erronka asko dauz aurretik eta bueno, ardoaren inguruan eta mahastigintzaren inguruan arazoak badauz, ez dakit milduena dela garrantzitsuena, ez dakit. Etorkizuna polita da, baina lan asko egin beharko dugu, baina hor dago bere erreleboa, hor dago jasangarritasuna, hor dago hainbat gai, ezta kezkatzen dutena bere. Baina, bueno, bai da egia, mahasti gintzan, bardasoetariko bat, milioa dela.
Eta egoera hau beste lurralde batzutan be emoten da? Badako zue horren barririk?
Bai. Adibidez, pasan urteko zerean, forumean, Galiziako kideak etorri ziren, eta bertan ere, azkenean prezipitazioak altu dira, temperaturak bere altu dira, eta antxeko, oso antxeko arazo dituzte, eta ohituta dagoz, gaixotasun honetara, lehen esan duten bezala, barrealdeko herrialdeetan ez da usain ohituta, eta udaberriei umelak datozenean, arazoak askoz gehiago edo entzunagoak izaten dire gure kasuan ohituta gagoz. Barnealdean beste arazo batzuk daukiez guk ez dekogu zenak eta hemen kostan umedadeagaz guk arazo hau dekogu eta bueno, horregaz babiz eta urten etorri dire irukide Josep Armengo Lana Diez Navajas eta Enrico Peter Lumber erakusteko apurtu bet zelan ezagutu dezakegun gaixotasun hau ezta.
Giuseppe Armengol aitatu duzu, Enrico Peter Lunger eta Ana Diez Navajas. Giuseppek eta Anak dagoneko uste dut hartu da bela parte jardunaldian. Josep nekazaritza ingeneri doktoria da, Valentziako Unibertsitate Politikoko katedraduna eta Ana Diez Navajas Barriz Nekerreko kidea. Ze ikuspegi eskaini dutzue eurek, Andoni?
Bueno, Josep egin dugu aurkezpen bat apurtu eta akademikoagoa, ez da, bera, esan duzun bezala meixu da, ez da, Unibertsitate Politeknikoan, eta, bueno, doktorea, eta egin duguna da, gaixotasuna, azaldu dugu, oso ondo, zelan funtzionatzen dagoen, ezta? Zer reproduzio, sexuala, eta guztia, eta zer herramientak dekoguz, eta zelan egin dezakegun beraren aurka, ezta? Oso aurkezpen polita eta didaktikoa. Eta anak, bueno, komplementatu deu, base anak dauka esperientziaren eta investigazioaren arlo hori, nekerrekin batera, hauek egunean oso egunera dagoz, gehien bat, gaixotasun hau zelan mutatzen dabilen jakiteko, eta zelan bere jokabidea, eta hori, estrategiak, tratamentu fitosanitarioak murrizteko. Horren arabera ibilita, eta putxuet beraien azken urtetako esperientziak eta investigazioak orkestan ibilitira.
Atzeden adian zagozi orain, gero Enrico Peterlunger, biologoa, eta Udineko Unibertsitateko irakaslea entzuteko aukerea izango duzue, bera, mahasti zaintzaren jasangarritasunean aditua da, ez?
Hori da, bai, pasaren, bueno, ez aurten izan da, pasaren urtean bidai teknikoan Galiziara joan ginen, hango inguruak ezagutxera, eta aurten Italiara joan gara, eta han ezagutu genuen Enrico Peterlunger, eta horra itik etorri da aurten gurea ezagutxera, eta apurtxe bat bere ikuspuntua asaltzera, eta berakoa, bueno, aldaketa klimatikoaren arabera lehen kometatu ez dudan arazoetariko bat, ezta? Jasangarritasuna aldaketa klimatikoa beste bat da, ezta? bai milioa bere, baina hau bere, eta milioa zelan konportatzen den aldaketa klimatikoarekin, eta zelan zertara eperatutu beharko garen etorkizunean azaltzera ekorri da. Ze alternatiba egongo diren etxi, eta horren inguruan, apurtxu bat, argi apur bat ematen dezkun, zentsu horretan gaur Peterrek.
Esperientzia praktikoa eta akademia izeneko mai ingurua be egongo da, eta hortan parte hartuko dabe aitatu dugun Enrico, aitatu dugun Ana Díez Navajasek, baina baita Jose Domingo Txabarri, Txabarri Txakolinekoa, eta Julen Frias Doniene Gorrondanakoa. Eta forumari amaierean moteko erakusketa bat be bizita behar dozue, Txakolina izen propio dokan Euskal Ardoa izeneko erakusketea, ez?
Hori da alburua, dana apurbetik hasi ostean, apurtxu bat bizitegiratea egun, programa hau amaitzeko, eta, Txakolinak lurraldean duen pisu historikoa eta kulturala, eta maztia bilduta, hori, testu inguruan jartzeko, hori da apurtxu bat elburua.
Zuzeu, Andoni, Lezamako Magalarte upategikoa zara, zeuen kasuan, zen eurri edo, ze praktika gaz, zabizielanean, milioa kontrolatzeko, eta, bueno, ekoizpen jasangarri bati eusteko?
Lanean, eta ikasten, esan da, urte gogorretan, askoz gehiago ikasten da, eta pasan urtea izan zen urte oso gogorra, guztaren 140ko jaitsiera batekin, aurtengoa hobea izan da, agian apurtxu pasan urtetik ikasi dugulako, eta gu konkretuki, Bizkaiko Txakolin jatorri duekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak ematera, gabiz lanean jasangarritasun proiektu baten inguruan. Mastiaren birmoldaketa baten inguruan. Hor gabiz experimentazio bat egiten, gure masti batean, ekare erdiko masti batean, eta estrategia desberdinek erabiltzen ditugu masti hori zaintzeko, jakiteko, biarretxi, ze herramienta eukiko ditugun, hau konbatitzeko, ez da. Eta da postu txiki bat, gure proiektuaren barnean, hori, etorkizunera adaptatzeko. Horretan gabiz, urtero ikasten, eta gauzak alik eta hobeto egiten. Eureka bat bilatzen, jasangarritasun naturala, eta jasangarritasun ekonomikoaren bitartean.
Mandoni Aretxabaleta, Magalarte upategikoa eta Bizkaiko Txakolina jatorrizko deituraren kontseilu erregulatzaileko eta mahai teknikoko kidea. Eskerrik asko, gaurko lagoizetara saioan parte hartzagaitik eta gaurko forumaren barri emoteagaitik.
eskerrik asko zuei. Bizkaierratia.